Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastovej série Život na tatami, podcaste o bojových umeniach a životnom štýle s tým spojeného. Pokiaľ sa vám páči, čo robíme, môžete nám dať vedieť na našich sociálnych sieťach alebo na podcast @lifeontatami.sk. Ďakujeme a prajeme príjemné počúvanie. Pôvodne som zamýšľal robiť tento diel inak. Dokonca som aj ho nahral minulý týždeň. Chcel som rozprávať primárne o podvodníkoch, o fejkových, respektíve falošných majstroch, ktorí v podstate akéhokoľvek dôvodu vystupujú a prezentujú sa tak, že naozaj sú zástupcami nejakého bojového štýlu, bojového umenia a v podstate klamú ľudí, pripravujú ich o peniaze, pripravujú ich o čas. A v podstate tá najväčšia tragédia, ktorá sa väčšinou stáva, je to, že sa niekto buď zraní na tréningu, hej, že mu niekto rozbije nos, alebo že ten majster mu nejakým spôsobom ublíži a ten človek v podstate pochopí, že asi tá ďalšia cesta nevedie, alebo príde o peniaze, alebo zistí, že to, čo učí, je úplná hlúposť. Som sa tomu venovať aj z toho hľadiska, aby som vám možno dal nejaké tipy a triky, čo na čo si dať pozor, čo sa vyvarovať, na čo sa zamerať, pokiaľ si vyberám novú školu alebo nový štýl. A v podstate celé sa to zmenilo vtedy, keď som sa dozvedel rozuzlenie jedného veľmi smutného príbehu. Aby som začal od začiatku. Sledujem, okrem podcastov a tak ďalej, samozrejme, že sledujem aj videá na YouTube. Je jeden YouTubeový kanál, ktorý sa volá McDojo Life. Je to YouTubeový kanál, ktorý sa venuje najmä odhaľovaniu podvodníkov a falošných majstrov a možno nejakých až sektárskych praktík v rámci bojových umení. A venujú sa tomu už dlhodobo, venujú sa tomu pomerne na vysokej už úrovni. Dokonca pripravujú aj dokumentárnu sériu o týchto ľuďoch naprieč USA. A v podstate sa venujú aj veciam, ako niekto im pošlo napríklad video nejakého zjavného podvodníka, ktorý sa tvári, že má mystické zručnosti alebo nejakú mystickú moc, ktorou dokáže ovládať ľudí alebo ničiť veci a tak ďalej. A týmto spôsobom oni sa tomu venujú na tom McDojo Life a teda aj sa snažia dokázať, prečo to tak nie je, a ukážu vám napríklad, aké triky sa dajú robiť a ten konkrétny trik napríklad vám dokážu, že aha, tak toto vieme spraviť. Dajte si na to pozor. No a v rámci svojho kanálu sa venujú aj dajme tomu správam, zaujímavostiam zo sveta bojových umení z celého sveta a pred niekoľkými týždňami priniesli veľmi smutnú správu o tom, že na Tajvane jedného chlapca museli odviezť do nemocnice v komatóznom stave potom, ako vlastne absolvoval svoj úplne prvý tréning judo. Zistilo sa to, že v podstate vyše nejaký 27 krát niekto na tom chlapcovi spravil nejakú hodovú techniku, to znamená hodili ho doslova do písmena o zem, aj keď už nienky, ale v podstate o zem, a pokračoval napriek tomu, že chlapec teda som chcel prestať a plakal. Ten samotný prípad má viacej rovín, neviem, či sa tomu chcem úplne do detailu venovať. Dám odkazy na BBC článok aj na tie samotné videá, o ktorých ja hovorím, do popisu tohto dielu. Ale v skratke sa stalo to, že chlapca zobral na tréning jeho strýko a chceli vedieť teda, že chlapec si chcel buď vyskúšať, to je absolútne nepodstatné. Bol to jeho úplne prvý tréning judo, bol to konkrétne judo, hej. To chcem zdôrazniť, že to nebolo nejaké bojové umenie, ktoré je obskúrne alebo vymyslené, alebo na prvý pohľad by tam nemalo byť niečo v poriadku. A v podstate chlapec bol úplne absolútny začiatočník, to znamená, že nie len biely pás, ale bol to jeho úplne prvý tréning, a inštruktor ho vlastne dal do skupiny so staršími žiakmi a teda starší žiaci na ňom trénovali. To znamená, že chlapec absolvoval desiatky pádov, ktoré sú aj náročné, a v podstate pokiaľ vy nie ste trénovaní aj v rámci toho tréningu judo alebo akéhokoľvek iného bojového umenia, ktoré sa hodmi zaoberá, pokiaľ vy nie ste trénovaní, tak si ublížite, skôr či neskôr si dokážete ublížiť. Problém je v tom, ako veľmi si dokážete ublížiť, keď je to nekontrolované. Samozrejme sa môže stať, že niekedy niekomu niečo ujde, alebo vy proste zle padnete, aj mne sa to x krát stalo. Ale keď si to vezmeme z toho hľadiska, že ja bojovým menej robím vyše 13 rokov a už viem, že aha, tak toto som ja urobil chybu, alebo viem, že môj partner urobil chybu niekde v tom hode, že nebol natoľko kontrolovaný, aby to bolo bezpečné. A ja som to nestihol kompenzovať, alebo mi nedal priestor na to, aby som to vedel odkontrolovať, tak to je iné, ako keď je to dieťa, ktoré má prvý tréning za sebou, respektíve je práve na ňom. A čo je vlastne na tom najhoršie, je to, že ten tréner neprestal, dokonca potom ako chlapec, podľa tých rôznych článkov, ako chlapec začal plakať a teda sa dožadoval toho, aby to skončilo, tak dokonca aj ten samotný inštruktor ho hodil o zem nejakou technikou a keď chlapec následne odpadol, tak hovoril aj tomu strikovi, že to chlapec iba predstiera, čož je samozrejme ako tak zlé na všetkých úrovniach, že to sa neviem ani kde začať. Ale najhoršie na tom je, že v podstate minulý týždeň som sa dozvedel správu o tom, že chlapca napokon odpojili z prístrojov a zomrel. Mal len 7 rokov a v podstate išiel na svoj úplne prvý tréning a skončilo to tak, že jednoducho zomrel po odpojení z prístrojov. Samozrejme sa tomu orgány činné v trestnom konaní venujú na Tajvane, pokiaľ viem, tak aj zmenili klasifikáciu na vyššie, že z ublíženia na zabitie alebo niečo na ten spôsob, to sa ja nevyznám v tom, ako oni majú trestné klasifikácie na Tajvane. Vychádzam teda primárne z článkov, ktoré som si o tom našiel. A v podstate nie k tomu, čo viac dodať. Toto je celý ten príbeh, tam nič iné podstatné není. Niektorí ľudia samozrejme riešia to, že prečo to ten striko nezastavil, prečo nezasiahol a tak ďalej. Treba si uvedomiť, že na Tajvane je iná kultúra, iná úcta ku inštruktorom, ku majstrom, ku vedúcim pozíciám. A jednoducho tam v podstate je kultúrny blok v rámci tohto. A ten kultúrny blok je prítomný aj u nás, samozrejme, tréner má vždycky pravdu, sa hovorí, môžete si to nájsť z rôznych príkladov, kedy sa jednalo o nesprávne chovanie a správanie sa toho trénera voči jeho zverencom. Ale toto sa nechcem dostávať dneska, chcem ostať naozaj pri tomto prípade a z toho, čo z toho vyplýva pre nás, pre ostatných. Ten samotný prípad je šokujúci, je smutný, je zarmucujúci kvôli tomu, lebo človek, keď sa vcíti do pozície rodičov toho nebojového chlapca, tak v podstate neviete, čo máte robiť. Veríte tomu človeku, ktorému zveríte to dieťa na ten tréning, veríte mu natoľko, že to dieťa odtiaľ ide v poriadku, preto lebo vedie tréningy pre deti, není to nejaký obskúrny malý klub, není to človek, ktorý možno nemá nejaké skúsenosti na prvý pohľad, má všetky tie vonkajšie charakteristiky, to znamená má oblečené judogi, má opasok, má možno niekde vyvesený nejaký certifikát, má nejakú webovú stránku, má sociálne siete aktívne, má fungujúce tréningy, má na nich osadenstvo, má tam proste, ja neviem, vymyslím si teraz 10-20 detí na tých tréningoch pravidelne a má proste školu, ktorá funguje. A jednoducho ten inštruktor zlyhá natoľko fatálne, že z toho skončí vaše dieťa vážne zranené v nemocnici, prípadne zomrie. Do tohto sa akože pre mňa ako pre rodiča sa toto veľmi ťažko vcituje. A hlavne ako pre človeka, ktorý sa snaží predstaviť, že naozaj sa tomu tí rodičia nevenujú tým bojovým umeniam, nevedia si vyhľadať, nevedia si dohľadať, overiť tie informácie o tých inštruktoroch, nevedia zhodnotiť, že aha, tu asi niečo nie je v poriadku na ten prvý pohľad. A vlastne vrhá to strašne zlé svetlo na nás všetkých, ktorí sa snažíme robiť tie bojové umenia, viesť tie tréningy svedomito, viesť tie tréningy bezpečne, viesť tie bojové umenia a robiť tie bojové umenia tak, aby sa v podstate nikto zbytočne nezranil, preto lebo sú to nebezpečné veci, sú to nebezpečné techniky a treba si to uvedomiť. Aj napriek vybaveniu, aj napriek žinienkam sa takéto niečo môže stať. Chcel som aj pôvodne hovoriť úplne o niečom inom, skôr o až smiešných a bizarných príkladoch rôznych podvodníkov, ktorí vás budú presvedčať o tom, že existuje energetická manipulácia s vašim telom a či, aký a neviem čím všetkým, a že dokážu človeka vyradiť z boja, knockoutovať ho bez toho, aby sa ho dotkli, lebo sa napoja na jeho vnútornú energiu a podobne, ale v podstate som si za ten týždeň, čo som nad tým rozmýšľal, ako tento diel urobiť, uvedomil jednu vec, a to je to, že najnebezpečnejší nie sú tí blázni, ktorí sú zjavne posunutí niekde inde v tom vnímaní tej reality toho boja, reality tých bojových umení a veria možno aj vlastným klamstvám, sú o tom bytostne presvedčení, alebo majú proste ľudí okolo seba, ktorí ich v tom udržujú, ale väčšinu ľudí pripravia o peniaze a dá im falošný pocit bezpečia, čo je samozrejme taktiež problém, ktorý treba riešiť. Ale oveľa väčší problém práve môžu byť tí, ktorí na prvý pohľad vyzerajú ako legitímne a v podstate zlyhá niečo úplne iné. Nezlyhá to bojové umenie samotné, že by bolo falošné alebo vymyslené alebo nejakým spôsobom ohnuté až zlomené na obraz toho inštruktora, ktorý si ho prisvojil a ktorý v podstate klame. Hej, svojich študentov o tom, že je taký a taký alebo dokáže takéto veci, ale v podstate tu hovoríme o bojových umeniach, ktoré sú legitímne, majú nejaké štruktúry, sú dohľadateľné, sú poznateľné širokou verejnosťou, aj napriek tomu sa niečo takéto udeje, aj napriek tomu sa na tom tréningu môže niekto vážne zraniť. A je teda veľká otázka, že čo s tým môžeme my ostatní robiť, a predovšetkým ľudia, ktorí na tie tréningy idú. Je otázka, že čo s tým môžeme robiť my, inštruktori alebo ľudia, ktorí sa bojovým umeniam venujú. Samozrejme nejaká úroveň osvety svojho okolia, pokiaľ niekoho máme vo svojom okolí, ktorý rozmýšľa nad bojovými umeniami a nutne nechce trénovať s nami alebo to, čo trénujeme my, tak je tam dôležitá tá osveta, je tam dôležité to pomôcť tým ľuďom si správne vybrať. Ale najdôležitejšie, čo môže urobiť každý jednotlivec, ktorý aj napriek tomu, či má alebo nemá skúsenosti s bojovými umeniami, takýto jednotlivec, ktorý si hľadá to nové zázemie, ten nový štýl, tú novú školu, nové dojo, gym, čokoľvek, aby v podstate myslel na základné veci, ako je to, že si viem dohľadať, kto tam učí, viem si dohľadať o tom učiteľovi na tých ich konkrétnych stránkach, či má alebo nemá nejakú kvalifikáciu, či má alebo nemá nejaké licencie, či má alebo nemá nejaké certifikáty, ktoré sa priamo vzťahujú na ten daný štýl, alebo na inštruktorský stupeň, alebo na to, že môže vyučovať. Či má alebo nemá o sebe napísané veci, ktoré sú reálne a pravdivé. Tie sa veľmi ťažko niekedy overujú, ale sú určite veci, ktoré vám môžu na prvú dobrú byť do očí, a ktoré napríklad súvisia s tým, že inštruktor má, vymyslím si, 33 rokov a má za sebou 30 rokov skúsenosti s bojovými umeniami. Môže byť, ale je otázne, že koľko z tých rokov bol reálne relevantný na to, aby ho formoval akého inštruktora. Po prípade má 33 rokov, venuje sa bojovým umeniam, dajme tomu 15 rokov, OK, ale má 15 majstrovských stupňov napríklad alebo niečo na ten spôsob. Už sa dá na prvý pohľad odhaliť to, že niekto nie je úplne transparentný o tom, čo robí, čomu sa venuje a prečo sa tomu venuje a podobne. Z príčiny môžu byť rôzne, ale toto sú také, ktoré dokážu udrieť na prvú dobrú do očí. Rovnako sa treba aj pozrieť na to, či majú aktívnu stránku, či sa dá kontaktovať na toho inštruktora, či vôbec tá škola má zoznam inštruktorov, ktorí tam učia, ktorí budú viesť tie tréningy, nie len hlavného inštruktora, respektíve nejakého garanta, ale všetkých inštruktorov na všetkých tréningoch, ktoré sú naozaj dôležité aj z toho hľadiska, keď si chcete dať svoje dieťa na tréning niekam, tak aby ste vyvedeli, kto konkrétne to dieťa bude učiť. Lebo niekedy sa to robí tak, že samotný šéf, inštruktor daného klubu, gymu, dojo, čokoľvek organizácie má niekoľko ďalších inštruktorov, ktorí pracujú v konkrétnych prípadoch, to znamená, niektorí vedú detské tréningy, niektorí vedú tréningy konkrétne dni, niekedy sa striedajú, niekedy len vypomáhajú na tréningu a tak ďalej. Zistite si to, akým spôsobom to funguje, aby ste sa nespoliehali len na to, že šéf, inštruktor organizácie alebo školy má toľko licencií a také tituly, ale keď do dôsledkov on nebude viesť tie konkrétne tréningy, keď on nebude prítomný na tých tréningoch samotných, vám to môže byť jedno, vy potrebujete vedieť, kto s tým vašim dieťaťom, respektíve aj s vami na tom tréningu je. To znamená vždy si snažiť čo najviac preveriť tú danú školu. Pokiaľ sa odvolávajú, že sú súčasťou nejakej vyššej štruktúry, to znamená nejaké medzinárodné organizácie, zistite si o tom, akým spôsobom tá medzinárodná organizácia funguje, či ich ona eviduje, tých inštruktorov samotných, či sa dokáže zaručiť za ten štandard a tak ďalej. Rovnako aj sa snažte pozrieť, či majú nejaké zábery z tréningu, aby ste si vedeli pozrieť. A tá najdôležitejšia a najlepšia vec, ktorú môžete spraviť, je ísť sa tam pozrieť na ten tréning bez toho, aby ste cvičili nutne, ale choďte sa tam pozrieť. Uvidíte, ako sú tréningy vedené, uvidíte, akým spôsobom ten tréner komunikuje, akým spôsobom rieši rôzne situácie, ktoré na tom tréningu môžu vyvstať. A skúste sa aj porozprávať s tým daným inštruktorom. Ja nehovorím, že taký inštruktor, aký bol ten judo inštruktor, asi v úvodzovkách neviem, z Tajvanu. Neznamená to, že každý druhý je teraz človek, ktorý by trénovať nemal, alebo je nejaký blázon, alebo proste niečo na ten spôsob. Skôr sa snažím vám ilustrovať to, že jednoducho pokiaľ sa tomu ten daný inštruktor alebo tá organizácia stavia transparentne, tak jednoducho tie informácie budú dohľadateľné, aj keď sa na to budete osobne pýtať, či už po telefóne alebo naozaj, že osobne na tom tréningu, tak by mal byť ochotný ten inštruktor sa s vami porozprávať, ísť k vám bokom a aspoň vám venovať tých 5-10 minút a zodpovedať vám tie otázky transparentne, nevykrúcať sa, zodpovedať všetko. To, co sa týka nielen bezpečnosti v rámci tých tréningov alebo vedenia samotných tréningov, ale aj financovania tých tréningov, aj podobne veci, ktoré môžu zasiahnuť, ako by som to povedal, negatívne do vašej skúsenosti s bojovými umeniami vo všeobecnosti. Ale tomu sa chcem venovať za sekundu. Takže skúste si ich naozaj preveriť a skúste sa tam ísť naozaj pozrieť a skúste tam naozaj presediť ten tréning. Pokiaľ ste rodič a chcete, aby vaše dieťa niekde trénovalo, ostaňte tam ten tréning, pokiaľ naozaj malé dieťa v nejaký školský, predškolský vek, predpubertálny vek, tak proste ostaňte s ním tam na tom tréningu a proste buďte tam prítomní, sledujte, akým spôsobom ten tréning prebieha, sledujte, akým spôsobom sa to dieťa správa, ako sa správajú k tomu dieťaťu, lebo jednoducho to bezpečie tých cvičencov je na prvom mieste a mal by byť na prvom mieste v záujme z toho inštruktora samotného, ale aj vás. To znamená, pokiaľ vy ako rodič dávate niekam dieťa na tréning, mali by ste si byť istí, že to dieťa z toho tréningu odíde domov spokojné, šťastné a zdravé. To znamená, pokiaľ po ňom niekto kričí bezdôvodne alebo ho nadmerne nejakým spôsobom trestá a ten tréner si myslí, že ho akože dáva do laty, porozprávajte sa s tým trénerom, prečo to tak robí, prípadne jednoducho zoberte to dieťa odtiaľ preč a hľadajte ďalej. A pokiaľ to dieťa chodí z tých tréningov traumatizované, nešťastné, uplakané, pokiaľ tam nechce chodiť, tak ho tam neposielajte na silu. Spýtajte sa ho, prečo sa to tak deje, prečo tam nechce chodiť, či sa niečo nestalo. Samozrejme, môže to byť len o tom, že to dieťa vymýšľa a nechce, ale to je úplne prirodzené a v poriadku. Ale hlavne si dajte pozor na to, aby to nebolo o tom, že teraz vy sa snažíte v tom dieťati vypestovať nejakú pravidelnosť, nejaký vzťah k športu a necháte to dieťa športovať v nezdravom prostredí, ktoré ho iba traumatizuje a ten zdravý vzťah k športu si nevybuduje ani ten zdravý vzťah k bojovým umeniam a jednoducho to nie je dobré, je to len začarovaný kruh. Takže ako by som to zhrnul v rámci toho aj čo ten prípad vo mne vyvolal aj to čo vidím, akým spôsobom aj správne komunikujú rodičia na tréningoch, aj to ako vidím, akým spôsobom komunikujú tie jednotlivé školy, vždy sa snažte venovať sa detailom ohľadom tej školy, zistite si čo najviac, či sú transparentní, či transparentne komunikujú, či konzistentne komunikujú. Ostaňte na tom tréningu, pokiaľ môžete, a nemusíte nutne na každom, ale aspoň aby ste videli, ako to prebieha, A pokiaľ tam tá možnosť je, tak tam buďte. A teraz nehovorím len o bojových umeniach, ale o akomkoľvek športe. Proste tam s tým dieťaťom buďte. Sledujte to, kým nemáte naozaj istotu, že to je bezpečné prostredie. Zistite si, kto tie vaše deti bude vyučovať. Či na to má nejakú kvalifikáciu, či robil s deťmi, či není nejaký problém. Prezrite si ho, vygooglite si jeho meno. Zistite si, či reálne ten inštruktor bude s tými deťmi, alebo tam bude s nimi niekto iný. Pokiaľ tam je niekto iný, zistite si o tom človeku čo najviac. Porozprávajte sa, sledujte, buďte prítomní, buďte zapojení do toho života toho dieťaťa aj v tomto ohľade, aj v rámci tých klubov, tak aby sa na to dieťa vrátilo bezpečí domov. Pokiaľ sa bavíme o transparentnosti, tak pre mňa je to transparentnosť tá taký ten etalon toho, ako by to malo fungovať medzi klubom a cvičencom, medzi klubom a rodičom, medzi klubom a členmi a vôbec medzi klubom a verejnosťou, je to, aby bolo transparentne dané a odkomunikované, kto vyučuje, za akým účelom vyučuje, prečo môže vyučovať, akým spôsobom si to preskakal, aké má skúsenosti. Rovnako aj z finančného hľadiska, koľko vás to bude stáť, čo v tých poplatkoch je, čo v tých poplatkoch nie je, aby vás to neprekvapilo, aby sa vám to nevrátilo naspäť. Neznamená to vždy, že každý klub sa vás snaží oklamať, neznamená to vždy, že pokiaľ vám klub dáva možnosť tréningov zadarmo, že vás, že to na vás vyberie niekde inde. Pokiaľ áno, tak by vám to mali odkomunikovať. To znamená, sú rôzne modely financovania, sú rôzne modely toho, akým spôsobom tie kluby fungujú, akým spôsobom financujú ten svoj chod, akým spôsobom si pýtajú tie peniaze od jednotlivých cvičencov, respektíve rodičov, pokiaľ tam majú deti. Vždy by to ale malo byť, a za tým sa budem stáť vždy, vždy by to malo byť o tom, že jednoducho viete vopred, a pokiaľ sa spýtate, tak vám je to povedané, pokiaľ neviete, tak je vám to vysvetlené, a jednoducho je v tom to transparentnosť, že to není zaobalené typu zaplatíte mi členské, lebo sa platí členské, bodka. Ale mal by vám vedieť povedať, čo sa vlastne z toho financuje, či sa z toho financuje poplatky pre daný klub, aby patril do nejakej nadnárodnej organizácie. Či je v tom poplatok za vybavenie, či je v tom poplatok za vedenie tréningov, za prenájom, za údržbu, za čokoľvek iné, aby to nebolo o tom, že zrazu zistíte, že síce máte zadarmo tréningy, ale na bočných poplatkoch zaplatíte neskutočné peniaze a tie poplatky jednoducho narastajú. To znamená, že tá transparentnosť by tam mala byť vždy prítomná. V podstate na dnes by som to aj zavrel a skončil. Je to smutný príbeh, o ktorý som sa venoval na začiatku. Je to smutný príbeh vždy, keď sa to dieťa na tréningu zraní. Je to smutný príbeh vtedy, keď sa tomu dalo predísť, a o to smutnejší príbeh je to vtedy, keď sa to stane náhle a nečakane. Dávajte si na seba pozor, dávajte si pozor na to, kam chodia vaše deti trénovať, s kým chodia trénovať. Dávajte si na seba pozor, pokiaľ niekde trénujete. Či sa k vám ten tréner správa transparentne, či sa snaží predísť zraneniam, či vás varuje pred niektorými vecami, či v podstate sa snaží udržať to bezpečie na tom tréningu na tej úrovni, aby ste naozaj odišli z toho tréningu zdraví, nezranení, aby ste mohli trénovať naďalej, a v podstate si dajte pozor na to s kým a kde trénujete, preto lebo môže ísť o vaše zdravie, môže ísť o váš život. Ďakujem pekne za to, že ste si nás pustili. Pokiaľ chcete vedieť viac o tom prípade, o ktorom som hovoril, dám do popisu odkazy na videa aj na článok, z ktorého som najmä čerpal, a v podstate dajte si na seba pozor, a pokiaľ chcete, tak môžete mi dať nejakú spätnú väzbu aj v rámci nejakých vašich skúseností, dobrých alebo zlých, na podcast@lifeontatami.sk alebo na našich sociálnych sieťach. Ďakujeme a prajem pekný deň.